Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, revenim astăzi la capitolul 3 al cărții profetului Amos, acolo unde profetul, așa cum am văzut, ridică câteva întrebări. Prima întrebare ridicată de Amos viza înțelegerea dintre Dumnezeu și poporul evreu. Întreba el, merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Prin aceasta, Amos ne arată cât de importantă este înțelegerea, legământul. Dumnezeu, dragi ascultători, încheie un legământ cu noi oamenii. Legământul acesta se bazează pe jertfa Domnului Iisus. Ceea ce solicită din partea noastră Dumnezeu este credința. Credința în Dumnezeu, în Domnul Iisus și în acest legământ al izbăvirii. În ceea ce privește poporul evreu, Dumnezeu le aduce aminte acestora că între ei și el exista un legământ. Din păcate, el încălcaseră și Dumnezeu le atrage atenția spunându-le că se înșală dacă se așteaptă să mai fie ocrotiți de el. Ei știau foarte bine termenii legământului pe care l-au încălcat. Iată acum care este cea de-a doua întrebare pe care o pune Amos. Răgnește leul în pădure dacă n-are pradă? Zbiară puiul de leu din fundul vizuinei lui dacă n-a prins nimic? Bineînțeles că nu. Un leu atacă fără să facă cel mai mic zgomot, precaut, cu mare atenție. Atunci când face saltul final asupra prăzii, nu se aude aproape nimic. Însă atunci când și-a capturat prada, îl poți auzi răgnind. Nici puiul de leu nu zbiară din fundul vizuinei lui dacă n-a prins nimic. Puiul de leu nu scoate niciun sunet pentru că știe de la mama lui că trebuie să stea liniștit cât timp ea este plecată. Când îi se întoarce însă mama, aducându-i și hrana, începe el să se manifeste cât mai zgomotos cu putință. Vedeți, ceea ce spune Dumnezeu aici este că întotdeauna trebuie să existe o cauză și un efect. Iar judecata Domnului este urmarea păcatelor comise de noi oamenii. Amos mai are o întrebare, versetul 5 al capitolului 3. Cade pasărea în lațul de pe pământ dacă nu-i s-a întins o cursă? Se ridică lațul de la pământ fără să se fi prins ceva în el? Lațul despre care este vorba aici este o capcană. Bineînțeles că o pasăre nu se prinde în laț dacă mai întâi nu a fost pus acest laț. Când eram băiat, mi se spunea că poți să prinzi foarte repede o pasăre dacă îi pui sare pe coadă. Așa că zile întregi nu făceam altceva decât să alerg după păsări în încercarea de a le pune sare pe coz. Destul de repede mi-am dat seama că sarea nu dă niciun rezultat. Mai mult, mi-am dat seama că nu pot să prind păsări decât dacă pun capcane. În natură funcționează principiul cauză-efect. Prin urmare, dacă vrei să prinzi o pasăre, asigură-te mai întâi că ai întins lațul. Iată și care este următoarea întrebare. Se ridică lațul de la pământ fără să se fi prins ceva în el? Vedeți, un om nu continuă la nesfârșit să pună capcane dacă nu prinde nimic cu ele. Când eram mai mic, aveam și eu capcane. Îmi imaginam că pot prinde păsări pe care să le domesticesc. Îmi aduc aminte că la un moment dat pusesem 6 capcane și diminețile, toamna, înainte de a merge la școală, mergeam să văd dacă nu cumva am prins ceva în ele. Uneori mai prindeam câte ceva, dar de cele mai multe ori nu prindeam nimic. La un moment dat, după ce mi-am dat seama că nu reușesc să mai prind nimic și mai ales nu reușesc să le domesticesc pe cele păsărele pe care le-am prins, am renunțat. Pentru că, nu e așa, atunci când întinzi o cursă, deși aștepți să prinzi ceva. Dumnezeu spune clar, nu există cauză fără efect și nu există efect fără o cauză. Sau sună cineva cu trâmbița într-o cetate fără să se înspăimânte poporul? Sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără să o fi făcut Domnul? Vedeți, Dumnezeu anunțase deja că va judeca poporul și așa se va și întâmpla. Cine nu ia în considerare acest adevăr se comportă prostește. Acest adevăr ar trebui să aibă un efect asupra vieții fiecăruia dintre noi. Nici în vremea lui Amos, oamenii nu au luat aminte la fel cum nici oamenii din zilele noastre nu iau aminte la atenționările ce ne vin prin cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegeți însă ceea ce spune Amos aici cu privire la nenorocirea dintr-o cetate. Trebuie să înțelegem mai întâi că termenul nenorocire nu înseamnă ceva ce este greșit sau păcătos. Sinonime cu acest cuvânt sunt calamitate sau judecată. Amos spune ceva de genul, se petrece oare vreo calamitate pe care să n-o fi îngăduit Domnul? Aceasta înseamnă, dragul meu ascultător, că în viața copilului lui Dumnezeu n-au cum să se petreacă accidente. Trebuie să existe atât o cauză cât și un efect. Dumnezeu nu conduce haotic universul în care trăim. De aceea, ori de câte ori se întâmplă câte o nenorocire, trebuie să învățăm o lecție. Din păcate, așa cum bine observase cineva, istoria ne învață că omul nu învață nimic din istorie. Numai că Biblia ne spune foarte clar. Dumnezeu nu va lăsa nicio națiune să se bucure de pace și prosperitate în vreme ce se bălăcește în păcat. Da, poate exista o perioadă de liniște, de pace și prosperitate, dar judecata și pedeapsa își vor face simțite prezența la un moment dat. Deci, dragi prieteni, Amos pune 7 întrebări care demonstrează că pentru fiecare efect există o cauză și că judecata Domnului nu se abate la întâmplare, ci ea vine ca rezultat al păcatelor oamenilor. Asta este ceea ce spune el și în versetul 7. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Amos spune aici că Dumnezeu nu va trece la judecată până când nu-și va fi transmis mesajul său prin profeți. El va anunța care sunt planurile prin intermediul acestora. Leul răgnește. Cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește. Cine nu va proroci? Întreabă Amos retoric. Profeții erau aceia care transmiteau mesajul Domnului în Israel. Dragi ascultători, problema zilelor noastre nu este determinată de absența cuvântului lui Dumnezeu, a mesajului său, ci este determinată de oamenii care nu iau aminte la acest mesaj. Avertizările Domnului sunt prezente în paginile Scripturii. De altfel, părerea mea este că Biblia este mai proaspătă decât ziarele de mâine dimineață. Dacă ne gândim bine, ziarele de dimineață se vor transforma spre prânz, să zicem, în simplă maculatură. Cuvântul Domnului rămâne actual, indiferent de trecerea zilelor. Întotdeauna, metoda folosită de Dumnezeu a fost aceea de a oferi informații cu privire la viitoarea judecată a celor care îi aparțineau. Vă duceți aminte că în vremea potopului, Dumnezeu i-a dezvăluit lui Noe planul său, oferindu-i acestuia o perioadă de 120 de ani în care să-și poată avertiza poporul. Oamenii n-au luat însă aminte la mesajul lui Noe. Amintiți-vă de asemenea că Dumnezeu l-a făcut pe Avram să știe înaintea tuturor că cetățile Sodoma și Gomora vor fi distruse. Acest lucru a fost deosebit de înțelept, pentru că astfel Avram l-a cunoscut mai bine pe Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu a ales să descopere planurile sale credincioșilor. Cât timp era printre noi, în trup, el a spus ucenicilor, nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Sunt multe versete de acest gen în întreaga Biblie. În Egipt, Domnul a avertizat pe Iosif în legătură cu cei 7 ani de foamete care urmau. De asemenea, Ilie a fost avertizat cu privire la seceta care urma să-și facă simțită prezența în Israel. El a pătruns în curțile lui Ahab și ale Izabelei pentru a-i anunța că va veni o perioadă de secetă. În prima carte a împăraților, în capitolul 17, versetul 1, citim, Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu, profeția Ilie. Apoi Ilie a părăsit curțile și n-a mai putut fi văzut vreme de 3 ani. Din moment ce metoda lui Dumnezeu este aceea de a ne avertiza în legătură cu judecata viitoare, Domnul le-a spus apostolilor, atunci când i-a întâlnit pe muntele măslinilor, că Ierusalimul va fi distrus. Nici măcar o singură piatră nu va mai rămâne la locul ei, a profeții Domnului. Dumnezeu avertizează în legătură cu judecata viitoare, iar Amos nu face altceva decât să se pună la dispoziția lui, deși generația contemporană era ostilă și batjocoritoare. Oamenilor nu le-a plăcut niciodată să li se vorbească despre judecată sau pedeapsă. Mai degrabă și-ar ascunde capetele asemenea struțului în nisip. Unii oameni nu se duc la medic pentru că nu vor să afle dacă este ceva neregulă cu ei. Cam la fel stau lucrurile și pe tărâm spiritual. Dacă predici și înveți despre adevăr, ți se va spune că ești pesimist și că răpești bucuria oamenilor. Cu toate acestea, Dumnezeu se conformează principiului, conform căruia fiecare efect are o cauză. Și El a trimis în sensul acesta judecată asupra oamenilor păcătoși. Dumnezeu spune de asemenea foarte clar că profetul este obligat să transmită mesajul indiferent de conținutul lui. Ar trebui să-i fie frică acestuia dacă în vreun fel distorsionează sau modifică acest mesaj. Îmi pare rău de liberalii din zilele noastre care refuză să propovăduiască limpede și clar pentru toți cuvântul Domnului. Toți cei ce nu fac acest lucru ar trebui să se teamă. Leul răgnește. Cine nu se va speria? Spune Dumnezeu. Haideți să vorbim puțin despre aceasta. Trebuie, dragii mei, să ne debarasăm de Evanghelia socială. Am auzit adesea predicatori, politicieni spunând că la capătul drumului vom găsi o oală plină cu aur și că până acolo nu mai este decât foarte puțin. Adevărul este însă că am parcurs secolul trecut, am trecut într-unul nou, într-un nou mileniu și tot nu mai dăm de acea comoară menită să rezolve problemele tuturor oamenilor. Mai degrabă pot să spun că, per total, condițiile s-au înrăutățit. Am ajuns să evităm confruntarea cu problema cea mare, cu păcatul din inima omului. Mereu ne ascundem în spatele faptelor noastre bune, cuvintelor noastre plăcute, uitând că în interiorul omului este o inimă coruptă care va fi judecată. Strigați de pe acoperișul palatelor Așdodului și de pe palatele țării Egiptului și spuneți: strângeți-vă pe munții Samarei și vedeți ce neorânduială mare este în mijlocul ei, ce asupriri sunt în ea. Observați că apare aici numele cetății Asdod. Aceasta era o cetate situată în țara filistenilor. La momentul în care vă scriu aceste rânduri, Asdodul aparține Israelului. Israeliții au construit aici numeroase apartamente, un port, precum și o rafinărie de petrol. Am un prieten care predă cursul de profetologie și care este mereu în căutarea profețiilor împlinite, mai ales cele care se împlinesc în Palestina de astăzi. Când conductele de petrol au ajuns până la Haifa, în nordul Israelului, și aici a început să funcționeze o rafinărie, prietenul meu a spus: vezi, iată cum se împlinește profeția care spune că Așer își va adânci piciorul în petrol. Curând însă conductele au fost oprite și petrolul a început să fie adus în oraș doar cu petrolierele. În prezent există conducte care traversează deșertul Negev și ajunge până la Marea Roșie, trecând prin Asdod. Se pare că seminția lui Dan este cea care se bucură de petrol. Acum, prietenul meu nu mai amintește de împlinirea acestei profeții, pentru că ceea ce se întâmplă în prezent nu este de mare ajutor. Personal, nu cred că în această zonă se poate vorbi încă despre împlinirea profețiilor. Cu toate acestea, nu pot să nu recunosc faptul că se fac pregătirile pentru ca, într-un viitor apropiat, cuvântul Domnului să se împlinească rând pe rând. Mi se pare nepotrivit să te străduiești să aduni informații pentru a demonstra că profețiile s-au împlinit. Atunci când Amos își spunea profeția, Asdodul era o cetate proeminentă a filistenilor, apărând în acest verset în calitate de simbol al acestora. Ni se vorbește aici despre palatele țării Egiptului. Dumnezeu își instruia profeții să aducă mesajul divin în palatele din Asdod și Egipt. Observați cum suna invitația. Strângeți-vă pe munții Samariei și vedeți ce neorânduială mare este în mijlocul ei, ce asupriri sunt în ea. Samaria, ne aducem aminte, era capitala regatului de nord al Israelului, iar palatul lui Ahab și al Izabelei se afla în acel oraș. Samaria era construită pe un munte, dar mai erau alte câteva înălțimi care o înconjurau. De pe aceste înălțimi, oamenii puteau observa ce se întâmpla jos, în vale, în oraș. Păcatele de aici erau multe. Marea neorânduială despre care este vorba aici era determinată de agitația poporului în care săracii erau asupriți. Dacă națiunile păgâne ale filistenilor și egiptenilor condamnau Israelul, nu găsiți justificat o atitudine similară din partea Dumnezeului cel Sfânt? În orice caz despre acești oameni, Dumnezeu spune: nu sunt în stare să lucreze cu neprihănire, zice Domnul, ci își grămădesc în palate comori câștigate prin silnicie și răpire. Iată, Samaria înmagazina în palate ceea ce fura de la oameni. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vrăjmașul va împresura țara și îți va dobori tăria și palatele tale vor fi jefuite. Dragul meu, în zilele noastre, palatul din Samaria zace în ruine. Așa vorbește Domnul, după cum păstorul scapă din gura leului numai două bucăți de picioare sau un vârf de ureche, așa vor scăpa copiii lui Israel care stau în Samaria în colțul unui pat și pe covoară de Damasc. După ce judecata Domnului s-a abătut asupra Samariei, rămășița poporului a fost asemănată cu niște bucăți de picioare sau un vârf de ureche care rămân după ospățul unui leu. Vedeți, judecata lui Dumnezeu asupra Samariei a fost aspră, deoarece cetatea s-a bucurat de revelație divină și, prin urmare, responsabilitățile ei au fost mult mai mari. Ascultați și spuneți lucrul acesta casei lui Iacov, zice Domnul Dumnezeu, Dumnezeul oștirilor. În ziua când voi pedepsi pe Israel pentru fără de legile lui, voi pedepsi și altarele din Betel. Coarnele altarului vor fi sfărâmate și vor cădea la pământ. Altarele din Betel se referă, desigur, la închinarea în fața vițelului de aur. Dumnezeu spune însă aici că intenționează să înlăture idolatria nerușinată din țara sa. Voi surpa casele de iarnă și casele de vară, palatele de fildeș se vor duce și casele cele multe se vor nimici, zice Domnul. Palatele de fildeș se vor duce. Ahab și Izabela construiseră chiar în vârful dealului Samariei. Palatul lor se afla într-o zonă foarte frumoasă. La vest este Marea Mediterană, la est Valea Iordanului și la nord Valea Izraelonului. Apoi muntele Hermon, iar la sud Ierusalimul. Ce priveliște minunată! Aici Ahab și Izabela și-au construit palatul de fildeș. Desigur, de-a lungul timpului, numeroși inamici au luat cu ei fildeșul, însă recent în zonă au fost făcute săpături arheologice. Israelul este cel care a condus aceste excavații. Unul din cei care a fost implicat în aceste excavații a spus că au fost dezgropate numeroase vase din fildeș. Se pare că unul dintre acestea era folosit la depozitarea parfumului, iar celelalte erau destinate păstrării vinului. Fildeșul a fost folosit în cantități foarte mari. Cu siguranță, proprietarii palatului au apelat la designerul cel mai priceput, construind cu ajutorul lui o minunăție de construcție. Dumnezeu a spus însă că va distruge acest palat și îl va șterge de pe fața pământului. Dragi ascultători, nu știm în ce măsură putem spune că în prezent, în această țară, se împlinesc profețiile Vechiului Testament. Cert este că o serie întreagă din aceste profeții, și mă refer la cele care vizau seria primară a evenimentelor, s-au împlinit întocmai. Adică, atunci când Amos vestea pedeapsa pe care Dumnezeu o va aduce asupra poporului evreu datorită neascultării lui de Dumnezeu, trebuie să recunoaștem toate acestea s-au împlinit întocmai. Istoria ne confirmă acest lucru. Ei bine, tocmai aceste profeții pregătesc scena pentru celelalte. Dacă Dumnezeu a fost credincios împlinirii primei părți a profețiilor, El, în care nu este urmă de schimbare, va aduce la împlinire și celelalte. Acesta este motivul pentru care consider, dragi ascultători, că este de datoria noastră să studiem cu mare atenție cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem profețiile făcute. Dar parcă mai mult decât orice, aș spune că ceea ce trebuie să înțelegem este ceea ce se așteaptă Dumnezeu să se întâmple în urma mesajelor pe care El le transmite poporului Său. Vedeți, noi suntem ispitiți, de cele mai multe ori, să tratăm profețiile ca pe adevărate oracole în care să ne citim viitorul. Am dorit să descoperim cifre, date, semne clare, ca noi să știm când se va întâmpla cutare sau cutare eveniment. Numai că o asemenea atitudine nu este decât o pândă, nu este acea permanentă pregătire în vederea întâmpinării oricărui eveniment pe care Dumnezeu îl aduce în viața noastră. Apoi, nu trebuie să uităm că în ciuda faptului că aceste mesaje îmbracă uneori forma unei vorbiri ce descrie lucruri deja hotărâte, Dumnezeu le transmitea toate aceste mesaje pentru că aștepta pocăința poporului.
Să știți că și de la noi are aceleași așteptări. El așteaptă să învățăm din istoria acestor oameni de care nu ne deosebim prea mult. Cu alte cuvinte, păcatele lor sunt și păcatele noastre. Încăpățânarea lor este și încăpățânarea noastră. Repet, Dumnezeu aștepta ca ei să se pocăiască și El să-i poată binecuvânta. Dragii mei, El așteaptă ca noi să ne pocăim, să ne punem viața tot mai mult în acord cu cuvântul Său și astfel să primim tot mai multe binecuvântări. Binecuvântări pe care vi le doresc din plin, dragii mei. Așa să ne ajute Dumnezeu. Rămâneți pe mâini.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.